Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Mei 25 mwaka 2020, ikiwa ni siku ya mashujaa, kumbukumbu ya kuenzi na kukumbuka wanajeshi waliopoteza maisha wakiwa vitani. Nasi hapa kwenye Umoja wa Mataifa tunakuletea makala maalum ikimulika mazingira na COVID-19. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa umesi nchi za Afrika ambazo zinatarajiwa kuwa na chaguzi za mahizi za janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 zitekeleze hatua hiyo ya kidemokrasia ili kusongesha demokrasia na utulivu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hayo katika ujumbe wake wa siku ya Afrika hii leo Mei 25, akiongeza kuwa na si wanasiasa washiriki katika mazungumzo jumuishi na endelevu ya kisiasa na kuondoa mvutano kwenye masuala ya uchaguzi na watekeleze kanuni za kidemokrasia. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la kitabibu la Lancet umebaini kusambaa kwa ugonjwa saratani ya koo na sababu kuu ikiwa ni uwepo wa mashine za uchunguzi zinazofanya uchunguzi kupita kiasi hususan katika nchi za kipato cha kati. Mwanasayansi kutoka taasisi ya kimataifa ya uchunguzi wa saratani IARC, Dr. Salvatore Carella, anasema kuwa uchunguzi kupita kiasi ni pale ambapo mashine zinatambua tau vimbe mdogo ambao hautoweza kuwa na dalili zozote kusababisha kifo kwa mhusika katika uhai wake, lakini kutokana na uwepo wa soko la tiba lisilosimamiwa vyema, mgonjwa huambiwa ni uvimbe na huanza matibabu. Na nchini Sudani Kusini, mtandao wa wanawake wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo UNMISS unaongozwa na polisi wa Umoja Mataifa UNPOL umesambaza barakoa 250 kwa viongozi wa kijamii kwenye kituo cha ulinzi wa raia mjini Wau. UNMISS inasema kinachofanya barakoa hizo kuwa muhimu zaidi ni swala kwamba wanawake hao walichangia fedha zao na kutumia stadi zao za ushoni ili kuzitengeneza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa muhtasari wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na sasa tuelekee nchini Tanzania kusikiliza sehemu ya mchango au ushiriki wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP katika mapambano dhidi ya virusi vya corona au COVID-19. Katika mahojiano haya yaliyofanywa na Hilda Poya wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, Clara Makenya ambaye ni mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania anaanza kwa kueleza hatua zinazochukuliwa na shirika lake katika kupambana na COVID-19.
Tunakabiliana na janga la COVID-19 kwenye maeneo makubwa manne kama shirika la mazingira ya Umoja wa Mataifa duniani. Eneo la kwanza tunasema ni kupambana na hali iliyopo sasa, kuokoa maisha ya watu. Na kwenye kona hii, shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa linasimamia kwenye ule upande wa kuzuia maambukizi zaidi. Na tunaangalia kwenye engo ya waste management, kuangalia mazingira au uchafuzi unaotokana na vifaa na yale yote yanayotumika katika kupambana na COVID-19. Na eneo lingine ambalo katika duniani kote UNEP inaliangalia ni eneo ambalo tunasema mahusiano ya wanadamu na asilia. Yaani mabadiliko ambayo yataleta mabadiliko ya kudumu kati ya mahusiano ya wanadamu na asilia. Na hii inatokana na kwamba huu ugonjwa wanasayansi wamethibitisha kwamba ni ugonjwa ambao unatoka kwa wanyama na unakuja kwa wanadamu. Kwa hiyo na maana kuna mahusiano pale, na kitu ambacho Umoja wa Mataifa mazingira unakifanya katika kukabiliana na janga hili ni sasa ni kuestablish exact pathways, yani kwamba inakuwaje hapo katikati, ni kitu ambacho hakifahamiki. Kwa hiyo kinachofanyika hapo Umoja wa Mataifa ni kushirikiana na wadau wengine mbalimbali kuweza kuestablish, kuweza kufanya utafiti zaidi na kujua ni vipengele gani au ni vitu gani vipo hapo katikati kwenye mazingira ya uasilia na hawa virusi unaosababisha ongezeko la virusi vinavyoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa wanadamu. Kwa hiyo eneo la utafiti ni tena kwa kifupi. Lakini eneo lingine ambalo shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa linachangia kwenye kukabiliana na COVID-19 ni eneo la kuwezesha kurudisha uchumi. Kama tunavyofahamu sasa hivi kuna lockdowns, kuna namna nyingi sana ambazo mataifa mbalimbali aidha yamefanya lockdown au yamepunguza shughuli zao za uchumi, na hii inaathiri uchumi. Sasa sisi tunaingia kwenye engo ya kuangalia jinsi gani tunaweza tukawezesha kurudisha uchumi, lakini uchumi wa kijani. kwamba tusiwe tumekumbana na janga la COVID-19, sasa wakati wa kujaribu kurudisha uchumi tunaathiri zaidi mazingira na kujiweka kuwa vulnerable zaidi kwa ajili ya maradhi mengine ambayo yanatokana na wanyama au ambayo yanatokana na mazingira yetu.
Mbinu zinazotumika kwenye mwitikio wa kusaidia kuangamiza corona zinaweza kutumika kukabiliana na janga la mabadiliko ya tabia nchi.
Katika mbinu ambazo zinatumika kukabiliana na COVID-19, siwezi kusema kwamba hizi mbinu ndio ziendelee kama zilivyo, kwa sababu namba moja, uchumi unaathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio ni kama vile dunia imepata nafasi ya kupumua, lakini kuna mbinu ambazo zilishaanza kujadiliwa kimataifa za kuangalia jinsi gani tunaweza tukaendelea na uzalishaji, jinsi gani tunaweza tukaendelea na kuzalisha kuendeleza uchumi pasipo kuharibu mazingira, pasipo kuchangia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hizo mbinu ambazo tayari zilishaanza kujadiliwa, kwa mfano kutumia nishati mbadala, kwa mfano kufanya uzalishaji na matumizi endelevu, hizo mbinu zote ni mbinu ambazo zinatakiwa ziendelee kuangaliwa, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba sasa ndege zisiendelee kuruka. Unaelewa mbinu iliyoko sasa hivi kwamba ndege zisiendelee kuruka? Yani hapana, hatuwezi. Lakini kuna mambo ambayo tulishajadili, yameshajadiliwa kimataifa, ya kuangalia jinsi gani tunaweza tukapunguza kuchangia mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo ni vitu ambavyo tunapaswa kuendelea navyo. Na labda kwa kifupi ni kwamba ni mbinu ambazo kuna maeneo mengine ambayo ndio kwamba ni maeneo ya kujifunza na tunaweza tukayachukua. Kwa mfano, watu wengi sasa hivi wamegundua hata sekta binafsi, kumbe sihitaji kwenda kufanyia kazi ofisini. Kwa mfano, kumbe naweza nikafanyia kazi nyumbani, kumbe naweza nikaacha kutumia gari langu. Unajua sasa hivi watu wanafanya mazoezi sana kwa wingi, naweza nikatumia baisikeli, naweza nikatembea. Kwa hiyo kuna vitu tumejifunza kutokana na mbinu za kukabiliana na COVID-19, na ni hao maeneo tuliyojifunza mazuri tunayachukua, tunaendelea nayo, lakini hatuyachukui yote kama yalivyo, kama blanket, kwa sababu maisha lazima yaendelee na ni lazima tuangalie jinsi gani tunaweza kufanya uzalishaji na kuongeza uchumi na kufikia maendeleo endelevu, huku tukiangalia tunakabilianaje na mabadiliko ya tabia nchi. Na kama nilivyosema, kuna maeneo tayari ambayo yameshaonekana kwamba ni maeneo yanatakiwa yaangaliwe kwa macho mawili, viwanda pamoja na kwamba magari, yani congestion imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, ni kitu kizuri sana. Lakini je, watu wakirudi tena kwenye shughuli za kawaida tunafanya nini? Tunaangalia yale makubaliano na commitment za sekta binafsi, za serikali, member states kwa ujumla, ni jinsi gani tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa tabia zetu sisi wenyewe.
Shukrani sana Clara Makenya kwa ufafanuzi huu, na asante sana Hilda Poya kwa kutuandalia mahojiano haya. Na sasa basi tubishe hodi mashinani. Leo tunaungana na mtoto mkimbizi wa ndani Sifa Nyangoma mwenye umri wa miaka 17 kutoka Bunya katika jimbo la Ituri, DRC. Anaelezea uchungu na changamoto baada ya kubakwa na wauaji wakati mmoja akiwa na mama yake, wakati mashambulizi yalivyofanyika kwenye kijiji chao.
Tulikuwa tumeenda shambani na mama na kaka yangu. Tulipofika, tulikutana na washambuliaji wengine. Walitubaka sote, mimi na mama yangu, na kumuua kaka yangu. Kwa bahati mbaya, mimi na mama yangu tukapata ujauzito. Wakatupa dawa na wakanipeleka shuleni. Hadi leo bado nina uchungu sana, kwa vile mtoto wangu na yule wa mama yangu ni wa baba mmoja. Na nilipojifungua, pia naye mama yangu akajifungua. Nilichanganyikiwa, nilitaka hata kujiua, kwa sababu hayakuwa mapenzi yangu. Bado ninaendelea kuvumilia, kwa sababu alizaliwa tayari, nataka kumtunza. Lakini nilitaka kusoma, nataka kuwa muuguzi. Nilichomanisha ilikuwa nisaidie kupata chupa ya maziwa na kitu ya kumpa mtoto ni wapo shuleni.
Pole sana Sifa Nyangoma kwa masaibu hayo. Naam, hadi kufikia hapo na kunja jamvi la jarida maalumu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakusiite mbele ya wavuti wetu news.un.org mkoa wa SW uweze kupata taarifa mbalimbali, habari kwa picha, lakini pia ukaangalia video yetu ya kila siku. Basi mimi ni Flora Nducha nasema asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. For now, just sanitize and stay home free.